Par pilsoņkara sākumu Sīrijā tiek uzskatīts 2011. Gada 15. Marts, kad Sīrijas dienvidos Darā sākās plaša iedzīvotāja demonstrācija pret Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīmu. Savukārt tai sekoja citi protesti pārējās Sīrijas pilsētās, līdz sadursmes starp demonstrantiem un drošības spēkiem pārauga bruņotā konfliktā. Vēlāk konfrontācijā starp Sīrijas valdības spēkiem un dažādiem grupējumiem, kurdu spēkiem un mērnajiem un radikāliem sunīt nemierniekiem, ap 2013-2014. Gadu iesaistījās vēl citi grupējumi, kas daudz viet iekļauti teroristisko organizāciju sarakstā, kā piemēram Al-Qaida un Īslama valsts. Vēl līdz šim brīdim Sīrijā notiek cīņa pret Īslama valsts kaujiniekiem – Pēdējā no tām notiek Baguzas ciemā, tās atrodas Sīrijas austrumos pie Eifretas upes un tiek uzskatīts par pēdējo džihadistu grupējumu bastionu šajā valstī. Tomēr apvienoto nāciju organizāciju un dažādas sīriešu atbalstošās organizācijas norādījušas uz pamatīgajām sekām, ko karš atstājas uz Sīrijas iedzīvotājiem ne tikai dzimtenē, bet ārpus tās. Saskaņā ar pētījumu, ko veikusi franču grupa Handicap International par 2017. Un 2018. Gadu, vairāk nekā 3/5 sīriešu ģimeņu, kas devušās bēgļu gaitās, ir kāda persona ar invaliditāti, bet kopumā, saskaņā ar ANO humanitāro lietu koordināciju biroju, karš ir negatīvi skārs 2,9 miljonus cilvēku, kuri iegūši invaliditāti uz mūžu. Nemaz nerunājot, ka vairāk nekā 370 tūkstoši cilvēki ir zaudējuši dzīvību Sīrijas pilsoņu karā, pēc dažu opozīcijas aktīvistu sacītā kopējais upuru skaits pat varētu būt vēl lielāks un pārsniegt 400 tūkstošus. Lielbritānijā bāzētā sīriešu aktīvistu organizācija Syrian Observatory for Human Rights vērš uzmanību uz to, ka no visiem bojāgājušajiem aptuveni 1/4 daļa ir civiliedzīvotāju. Tikmēr ASV nevalstiskā organizācija CARE akcentējusi faktu, ka konflikts veicinājis lielāko iedzīvotāju pārvietošanos kāda pieredzēta kopš otrā pasaules kara, saskaņā ar ANO, kardarbība piespiedusi ap 13 miljoniem Sīrijas iedzīvotāju no kopumā 23 pamest savu mājvietu. Un augstais komisārs bēgļu jautājumos norāda, ka 6,2 miljonu sīriešu pārvietošanās notikusi valsts iekšienē, bet 5,6 nācies doties bēgļu gaitās ārpus valsts, piemēram Turcija ir uzņēmusi ap 3,9 miljoniem Sīrijas bēgļu, bet Libāna vairāk nekā 1 miljonu. Un vakar starptautiskie ziedotāji Sīrijai veltītā konferencē Briselē apsolīja piešķirt teju 7 miljardus ASV dolāru, tas ir aptuveni 6,2 miljardus eiro, par to paziņoja Eiropas Savienības humānās palīdzības un krīžu kontroles komisārs Krists Stiljanics. ANO pirms šīs konferences uzsvēra, ka krīze Sīrijā vēl nav beigusies, tāpat organizācija norādīja, ka tai vajadzīga ap 7 miljardiem eiro, no kuriem 4 miljardus, tā plāno izmantot palīdzības sniegšanai sīriešiem, kas kara dēļ spiesti pamest valsti un uzturas kādā no Sīrijas kaimiņu valstīm, bet vēl 3 miljardi eiro vajadzīgi, lai parūpētos par cilvēkiem, kas palikuši Sīrijā. Hardijs Ventnieks, Latvijas Radio.